spirituála. Duchovní Evropa.
30. března v římskokatolickém kalendáři je blahoslavený Amédeus Savojský, což byl vládce vévodství Savojského, zemřel roku 1472, byl blahořečen ve století 17. a pro nás je to příležitost vydat se do jeho vlasti, čili do vévodství Savojského.
Můžeš mi nejdříve přiblížit, kde to je?
No právě, že to je trošku složité vlastně, kde Savojsko je a kde není, respektive kde bylo a už tam není. Původní vévodství Savojské středověké, to bylo vlastně jádrem ve Francii a tím centrem a tam, kde taky vlastně on žil a vládl, bylo dnešní francouzské Chambéry. Ale dnes vlastně, když se řekne Savojsko, tak se tím prvotně myslí oblast v Itálii a centrem je Turín. Čili my dnes nepojedeme do Chambéry, ale do Turína. Čili ta odpověď je, Savojsko bylo a je to, co je na pomezí Francie a Itálie. Jakoby mezi tou pravou Francií a tou pravou Itálií. A ta hranice se vlastně různě posouvala. Jo? Čili máme francouzské Savojsko, ale nás dnes bude prostě zajímat to Savojsko italské, neboli Piemont.
Ano? Tam se možná dodnes mluví italsky i francouzsky.
Ano, je to tak. Když jsem byl v Turíně, tak tam vlastně ty nápisy jsou velmi často dvojazyčné, italské a francouzské. A protože je to v Itálii, tak je to ještě složitější. A vedle toho je tam ještě savojský dialekt. Takže si člověk taky může koupit v knihkupectví učebnici savojštiny, ale to jako opravdu říká, jako to, co je moc, to je moc. Ale je to přesně, prostě Savojsko lomeno Piemont je, a teď vlastně cituji jednoho tamnějšího slavného spisovatele, Claudia Magrise, celý Piemont je jedna hranice podél Alp, která se postupně vyvinula ve stát. Jo? A tam my dneska pojedeme. A řekněme si rovnou, ten blahoslavený Amédeo Savojský je pro nás spíš taková záminka, on není sám o sobě tak zajímavý, jistě byl to zbožný vládce, dobře, ale nás zajímají věci ještě jiné. Prosím tě, Turín je úžasné město, Turín je nesmírně příjemné město a na to, že to je vlastně město skoro milionové, tak má v sobě takový zvláštní jako klid a upravenost a vlastně si člověk moc jako nepřipadá jako v Itálii. Je to takové všechno poklidné, až je speciálně, já jsem vlastně přijel na několik dní z Říma, to znamená z místa, kde jsou autobusy a hluk a chaos a taková ta podivná městská krajina, která se vlastně dá strašně špatně jako popsat a Turín, to je taková šachovnice, a jezdí tam tramvaje a kola a velká pěší zóna. A člověk si říká, tady je to skoro jako vlastně ve střední Evropě, tak říkajíc. A taky Claudio Magris, když má ve svojí úžasné knížce Mikrokosmy kapitolu Turínské vršky, která je právě o tom Turíně, tak líčí to město vlastně jakousi idylu, jako takovou hedonistickou kulinární idylu, ale teda mezi námi, on Claudio Magris líčí skoro všechny evropské končiny, do kterých se dostane. Jako hlavně, jako co se tam vlastně jí a jak tam nějací starší lidé vzpomínají na něco, co se tam dělo. A skrze vzpomínky těch jakoby běžných lidí se rozvíjí potom ty kulturní dějiny. Ty velké kulturní dějiny, které se i v tom Turíně odehrávaly, protože, jak řečeno, to bylo vlastně to pomezí, čili někdy taky vlastně bitevní pole mezi Francií a Itálií. A zároveň, říkám, ta hranice se měnila, ale přitom tam po mnoho staletí vládla jedna jediná dynastie, ti vévodové savojští a skutečně od vlastně dávného středověku, od toho našeho, teda toho jediného svatořečeného panovníka, přes všechny možné Emanuele Filiberty a Viktora Amadea II. Až po Viktora Emanuela II. A zatímco ty předchozí nikdo nezná, pokud nepřijede do Turína a tam se nezačne to zajímat, no tak Viktora Emanuela, čili Vittorio Emanuele, toho zná každý, protože v Římě a v každém italském městě je Corso Vittorio Emanuele, protože to byl panovník sjednotitel. Jo, to je ten, který vlastně vycházeje z toho svého piemontského savojského knížectví vlastně díky výhodné mezinárodní situaci, strašně zjednodušíme, prostě sjednotili Itálii.
A co princ Eugen Savojský, ten byl taky od tamtud?
To člověka samozřejmě napadne, protože to je ten jediný Savojec, kterého my tady známe. A i v našem pořadu už jsme si v několika variantách hráli a zpívali píseň prince Evžena a známe prince Evžena ze Švejka a tak dále. No, tak ano a ne zase je to složitější. Prosím tě. Princ Eugen se narodil v Paříži a vlastně patřil k ním, ale nepřímo. On byl z vedlejší větve. A protože ho vlastně ti Bourboni francouzští nechtěli do armády, tak on vlastně jako v úzovkách žoldnéř, ale se luxusní žoldnéř, jo, princ žoldnéř, se dal k těm Habsburkům a paradoxně, on se s Habsburskou armádou dostal do toho Savojska. A když člověk prochází vlastně zámek těch turínských knížat, kde je dneska obrovské muzeum, tak je tam připomínka na takových historických plátnech bitvy u Turína, kdy on odrazil Francouze od Turína. To je prostě strašně dlouhé vyjednávání a bojování mezi dynastiemi. Zkrátka prostě dostal se tam, ale vlastně úplně s nějakou cizí armádou. Nicméně tedy z jeho pozůstalosti savojští vévodové tam tyhle ty obrazy mají. Takže si poslechneme aspoň kousíček z toho poetického líčení Turína z pera Claudia Magrise.
Tajuplný a pravouhlý Piemont, tajuplný, protože pravouhlý, střízlivý a zásadní jako velký epický styl. Je možné, že pořádek vede k pocitům nelibosti. Říká se, že Piemontian se smyslem pro povinnost a vážnost je dílem Emanuela Filiberta a Viktoru Amadeovi II., že leželo na srdci, aby ze strohého učení byly vypuzeny jakékoliv duchaplnosti, mudrlanství a jiné šprýmy. Dokonce i turínská architektura je podle De Amicise demokratická a rovnostářská. Tady mě napadá, že už jsme byli s Kyrikem v Turíně a že jsme se dozvěděli, že v Turíně nemají sochy ten sokl. Ano. Tak u toho rovnostářství mě napadlo, že neschlížejí ti velikáni na obyvatele Turína a jiné turisty zhora. Tam je ta demokracie. Tak já budu pokračovat. Starý a nový Piemont jsou pevně svázány velkými perspektivami moderního života, jež vytyčili Gobety a Gramsci. První z nich spatřuje pokračování a prosazení piemontské monarchie 18. století v Cavourovi, v liberálním podnikatelském kapitalismu i v dělnících Fiatu, kteří se mají stát jeho dědici a završit jej. Druhý, tedy Gramsci, oslavuje v moderním kyklopském Turíně schopnost zorganizovat občanskou emancipovanou Itálii, a to především díky průmyslovému proletariátu a liberální třídě otevřeného pokroku. Ty jsi to tady líčil tak jako město asi navazující na ten strohý styl, asi antický, si taky představuju.
Tak původně to bylo město římské, ale to, co tam člověk najde dneska, to je takový jako velmi pozdní barok, spíš klasicismus. Jo? Představujeme si vlastně spíš klasicistní město. Tak.
Aha. A co ten průmysl tady?
No, to je právě to. Když my vlastně v našem pořadu v rámci náboženského vysílání mluvíme o Turíně, tak by se čekalo, že vlastně budeme mluvit o turínském plátně, protože to je ten jaksi nejslavnější náboženský artefakt Turína. Ale ten my dnes jakoby schválně trošku obcházíme. My se k němu brzyčko dostaneme. Jo? Dejde nebesa, za 14 dní budeme natáčet a poté vysílat o turínském plátně. Ale pro ty jaksi běžné italské dějiny, nebo sekulární italské dějiny, tak říkajíc, Turín je skutečně tím městem liberální Itálie. Liberální, průmyslové a potom vlastně taky dělnické a levicové. A to, že vlastně z toho Savojska nebo Piemontu vzešlo sjednocení Itálie, znamenalo, že ta nová Itálie, čili od roku 1860, a ještě pár let to trvalo to úplné sjednocení, ale 1860 je klíčový rok, znamenalo, že neže by to italské království nové, které vlastně jako vzchází z toho Turína, bylo protikatolické. Jo, ten král zdůrazňoval, že je věrný katolík. Ale katolické a také, řekněme, osvícensko-katolické, nebo prostě katolické a antiklerikální. Mm-hmm. Jo, kde on prostě píše papeži těsně předtím, než se tedy už skutečně prostě dá do útoku na papežský stát. Svatý otče, mě je to fakt strašně líto, já jsem zorný katolík, ale jako ta doba je jinde.
Píše a prostě... kdo? Píše
král,
kdo?
Král, Viktor Emanuel, píše papeži Piu IX. Jo? Velebnosti, čas oponou trhnul. Zkusme se domluvit. Jo? Takže to je jakoby ta skutečně střízivá, sekulární podoba Turína, která, říkám, sjednotí a nebo podrobí, jak se to vezme, celou Itálii. A Turín byl ostatně několik let po sjednocení hlavním městem Itálie, než vlastně ta vojska dobila Řím, než se stal Řím hlavním městem Itálie, tak ta představa, že jo, Turín je strašně vlastně v rohu, to je daleko, to je pod Alpami. Když jsi v Turíně, tak tam vlastně ze tří stran vidíš ty Alpy, takže vidíš, že jsi prostě úplně daleko od toho centra. Ale to bylo to hlavní město. A i poté vlastně italské království mělo ve znaku tu savojskou trikoloru s křížem. Jo, a teprve vlastně poté, co byla po druhé světové válce vyhlášena republika referendem, království zrušeno, tak z toho vyndali ten kříž. Ale vlastně italské království sjednocené mělo vlastně jakoby na srdci v jádru té vlajky ten savojský znak. A mimo jiné, prosím, ještě to je jeho legrační historku. Čím dál putuješ Itálii na jih, tak tím častěji se setkáš s tím, že Italové, kteří jsou identifikováni s těmi jinými regiony, jednak s Římem, ale ještě víc s Neapolí, tam dál na jihu, když dojde na téma moderních dějin italských, tak začnou nadávat na Piemonťany, že to nebyli žádní sjednotitelé, ale vlastně okupanti. A že to nebylo vlastně italské království, ale jenom rozšířený Piemont.
Aha.
Jo. Jako není to úplně běžně samozřejmě, ale takový ti jako regionální zapálenci říkají, vyženíme ty Piemonťany, obnovme království Neapolské, nebo obnovme Benánskou republiku.
Jsou jiní.
Ano, ano, velmi, velmi, velmi. Skutečně v tomhle ta Itálie je pořád jako ta regionální struktura, je tam velmi silně cítit. A teď jakby zpátky do toho Turína. Celý ten rozmach byl možný díky tomu, že ti vévodové a potom králové, to znamená potomci toho blahoslaveného Amadea Savojského, v 19. století dělali reformy, byli to skutečně ti osvícenští monarchové, modernizovali to a otevřeli to průmysl. Už v té ukázce z Magrise byl zmíněn Fiat. Když se řekne Turín, tak je to jistě turínské plátno, ale prostě Fiat a spousta dalších továren a spousta slov, která máme spojena s tou moderní a hedonistickou Itálií, jako je
jmenuj.
Lavazza. Zavonilo nám tady ve studiu nereálně, ale mentálně kafíčko Lavazza nebo Martini, že jo, to prostě Martini s olivou, jo, zbíhá se nám, jak se nám sliny. Jo, to mnohé pochází z Turína. A když ne z Turína, tak z Milána. Turín a Milán, to je vlastně ta Itálie, která pracuje. Jak zase nadávají Jižané, říkají. Jo? A zároveň ale, když řekneme průmysl, tak to znamená taky ty sociální problémy, které z toho vznikaly, protože v tom 19. století víme, že nebyl ještě žádný sociální stát, že dělníci byli vlastně v podstatě bezprávní, pracovali za velmi brutálních podmínek. A já tady k tomu doporučuji film z roku 1963, který u nás byl přeložen jako Stalo se v Turíně, ale v italštině se jmenuje úplně běžně jenom I kompáni, což přeložíme jako, on je to doslovní soudruzi, jo? On je to doslovní soudruzi, ale to se u nás zní trošku zvláštně.
Já jsem se podívala na pár ukázek a připomnělo mi to Rudou záři nad Kladnem. Dělníci se bouří a Mastrojany v čele,
ano,
profesor
ano.
Mastrojany.
Ano.
A pak se do nich střílí, tak jsem si říkala, to je jak scény z našich socialistických budovatelských časů.
No, jenomže ona je to pravda. Aha. To, že to prostě naši komunisté a pak ti zvláštní normalizátoři pořád zneužívali, neznamená, že to není pravda. Jo? Že prostě byly ty první stávky, že ty poměry v těch továrnách byly příšerné a ten Mastroianni je tam se svou typickou jaksi verzatilitou a pokorou. Hraje takového lehce mimoňovitého profesora, který přijel z Říma ilegálně vlakem učit ty dělníky, jak se ta stávka dělá, ale sám vlastně prostě žije z ruky do huby a ty motivy, jak on tam v jedné z těch elegantních turínských kaváren jako se vlastně pokusí žebrat, tak mi jako začne hrát na flétnu a teď nebudu prozrazovat celý děj filmu. Takže je to jakoby vlastně na hranici trošku jako legrace, ale takové jako hořké legrace. Mimo jiné, točilo se to částečně v Turíně, částečně v nějakých jiných městech na severu Itálie, kde se zachovaly právě ty komplexy těch vlastně starých fabrik z toho 19. století. No, a ještě jedno jméno, když už tady mluvíme o tom Turíně liberálním a pokrokovém, jméno Silvio Pellico. Naši posluchači z Brna a okolí dobře vědí, protože je tam Pellicova ulice a nahoře na Špilberku se ukazuje cela, ve které byl vězněn Silvio Pellico, čili jeden z jako nejslavnějších italských revolucionářů, kteří se právě o generaci předtím pokoušeli sjednotit Itálii, ještě když ale ten sever patřil Rakousku z velké části a špatně to s tím dopadlo. I když ne tak špatně, protože nakonec ho pustili a napsal slavnou knížku Moje žaláře. No a teď už se vlastně blížíme k té hlavní postavě našeho dnešního vyprávění. Dost překvapivě možná pro některé. Tím naším hrdinou bude Antonio Gramsci. A teď ještě možná bude, a má to být, poněkud neobvyklé, to, co o něm řeknu. Prosím mě, Gramsci, to je takový komunistický zahradníček.
Mám tomu rozumět tak, že v Itálii byl stíhaný jako komunista, podobně jako u nás zahradníček jako křesťan?
Ano, je to úplně zrcadlová situace. To znamená člověk, který je vlastně v úplně absurdním procesu, odsouzen prakticky na doživotí, který nicméně v tom vězení píše a kterého tam prostě vězní, jeho zdravotní stav se zhoršuje a pustí ho vlastně těsně před smrtí. A teprve vlastně posmrtně vyjde to, co on tam napsal a stane se strašně slavným. Takže tak jako u nás je tou ikonickou postavou Jan Zahradníček, prostě komunisty, dovězněný až málem do smrti, jo, a jeho prostě sbírky napsané v tom vězení. Tak podobně v Itálii je to Gramsci, jakožto komunista, vězněný fašisty za Mussoliniho, píšící tam celá ta léta po těch různých žalářích sešity, čili vlastně klíčové dílo Gramsciho sešity z vězení, tak oni ho tam aspoň nechali psát. Jo? To, že jasně, prostě je to, byl to fašistický žalář, žádné iluze o tom, ale nechali ho tam psát. A prostě mohlo se to potom vzít sebou a všechno se to mohlo vydat. Kdežto zahradníček si to všechno vlastně musel pamatovat. A pak ještě zvláštní taková jako vlastně fyzická paralela. A to je v jejich tělesnosti, protože oni oba měli vlastně totéž postižení páteře. My víme, že zahradníček měl v dětství úraz a proto měl vlastně skřivenou páteř a tím pádem celé to zdraví vlastně velmi křehké. Úplně tentýž případ je Gramsci. Když se podíváš na ty fotografie, které jsou v Itálii všude, protože to je skutečně prostě ikonická postava, tak tam vidíš jakoby tu schrbrnou postavu a jsou samozřejmě různé filmy a seriály, které on vystupuje a vždycky nějak to zkusili tedy napodobit, že ten herec prostě má vypadat jaksi co nejslabší, nejkřehčí a nějak s tou skřivenou báteří. Tedy míněno je fyzicky, nikoliv mentálně, protože podobně jako zahradníček, tak i ten Gramsci se jaksi svého přesvědčení držel. A teď to ale samozřejmě, že jo, to je ta vnější podoba, ale zároveň je to úplně obráceně, protože Gramsci, jo, znovu tady čítanková definice, nejvýznamnější marxistický teoretik Itálie, není žádný alternativní katolík, ne. On je komunista, skutečně komunista, školený v Rusku, je ateista a nemá na žádný způsob rád katolickou církev. A paradoxem je, že on se potom pro to levicové italské prostředí, ale vlastně i pro mezinárodní levicové prostředí, stane něčím jako světcem. Já? On je skutečně prostě uctívanou postavou a má hrob v Římě na takzvaném nekatolickém hřbitově. Což je místo, kde byli prvotně pohřbíváni, my už se o tom tady mluvili určitě, lidé jiných konfesí, kteří zemřeli v Římě. To znamená obvykle protestanti ze severu, pravoslavní, Rusové, Řekové, to je všechno možné. A několik málo osobností, které byly tak levicové, že vystoupili z katolické církve, což běžně italský komunista nedělá. Protože maminka by se zlobila. A Gramsci to skutečně udělal a ten hrob, který je úplně ještě paradoxně ne na levém, ale na pravém kraji toho nekatolického hřbitova, to je skutečně poutní místo. Tam opravdu lidi nosí kytky, neustále tam jako někdo posedává, přichází, klaní se, fotí si to. Já jsem vlastně v Římě bydlel kousíček od toho nekatolického hřbitova, takže jsem chodil poměrně často. Chodil jsem tam číst, ale ne Gramsciho. A to si nevymyslíš. Na tom hřbitově, ještě udělám takovou skotskou suvku, na tom hřbitově hlídají takové starší dámy, které tam žijí, většinou Angličanky. A tahle byla skotka, tu jsem strašně urazil, když jsem jí řekl, že je Angličanka. Ostatně by řekla mi, no to je takové, jako kdyby, já to vysvětluji, jako když Italům řekne, že jste Piemonťan. Jo. A ta řekla, já jsem sem přišla jako mladá holka, komunistka z Velké Británie, abych navštívila hrob Antonia Gramsciho a už jsem tady zůstala a už tady dělám dobrovolnici asi 40 let. Takže no, ale proč to povídáme, či to je prostě poutní místo a mimo jiné Pasolini tu svoji klíčovou básnickou sbírku nazývá Gramsciho popel. A ta sbírka vlastně začíná takovou jakoby invokací toho Gramsciho hrobu.
Hubenou rukou nedočkavý si načrtával ideál, jenž svítí. Pro nás však ne, si mrtev jako my, jsme mrtví s tebou, začínáme tlíti v zahradě vlhké, na tiché záhony. A hle, ty musíš ležet v háji stinném, i tu vyhoštěn mezi cizími. A obklíčen si patricijským splínem, občas jen zřidlé rány do kovadla, z testača sdílen šerem dutězní.
A tak dále. To jsou tercíny, takže ono to pokračuje prostě dál a dál. A Pasolini stejně jako mnoho dalších levicových intelektuálů se jaksi živilo mentálně četbou těch Gramsciho dopisů a sešitů z vězení, které on tam tedy mohl psát, a to tedy není žádné systematické pojednání. To jsou vlastně poznámky, glosy ke všemu možnému, prostě k životu politickému, náboženskému, literárnímu, jo, co zrovna četl, komentuje nejrůznější události. A zároveň ale potom vlastně z toho byla jakoby zpětně vydestilována, řekněme, Gramsciho nauka, ke které skutečně, jak si ti levicoví intelektuálové velmi silně hlásí, a když to strašně zjednodušíme, Gramsci obrací Marxe s nohou zpátky na hlavu. Všichni známe tu metaforu, nebo tedy my dříve narození známe ještě ze školy tu metaforu, jak Marx obrátil Hegla z hlavy na nohy, tak Gramsci ho obrací zpátky na hlavu, protože říká, ten nejpodstatnější boj se neodehrává v hospodářství, v té ekonomice a potom v té politice, ale v kultuře. Jo? To je to místo, to je ten žánr, ten obor, ten prostor, ve kterém dělnická třída a obecně ty vykořisťované třídy musí vlastně se osamostatnit a teprve až budou mít svoji vlastní kulturu, kterou budou nasyceny a která bude vyjadřovat jejich životní postoj a jejich zkušenost a jejich program, můžou teprve zvítězit v revoluci politické.
Bývají taková období, kdy ta kultura je jakoby důležitější, hraje prim, je důležitější než politika, ale že by to byla zrovna dělnická kultura, stalo se to někdy?
Říká Gramsci, že by to stát mělo, a svým způsobem takový ten velký rozmach italského neorealismu po druhé světové válce je pokusem vlastně tohleto realizovat. Jo, neorealistické filmy a knihy jakoby otevírají ten svět dělnický. Ale ti autoři jako nejsou dělníci.
Právě.
Ani Pasolini, ani Rossellini, ani De Sica, prostě nejsou ani Moravia, ani Elsa Morante, prostě nebyli žádní dělníci. Ani náhodou, to všechno jsou intelektuálové, kteří se postaví na stranu dělníků. A taky to do dneška, já se vždycky jako svých levicových kamarádů ptám, prosím vás, a vaše rodiče byli co? Vy jste z dělnické třídy? Říkám, a já jsem z dělnické třídy. Proto nejsem levičák. Ale zpátky k našemu Gramšimu. Takže on říká, ten boj se musí odehrávat v kultuře, a současně nemůže to být jenom boj dělnické třídy, protože, a vychází z té Itálie a z toho Turína, říká, protože tady jsou ty průmyslové oblasti, jako je Turín a Milán, kde my jako dělníci a jejich přátelé můžeme zkusit udělat ty velké stávky a všechno, ale ten jih Itálie je úplně jiný, ten je prostě rurální. A dokud vlastně se nám nepodaří vytvořit alianci mezi všemi těmi třídami, které jsou prostě skupinami společenskými znevýhodněnými, které jsou úplně jiné, tak zvítězit nemůžeme. Takže dnes se vlastně říkali mi levicoví přátelé, že se s Gramším velmi pracuje a speciálně v rámci postkoloniálních studií, kde se říká, ano, to je on, kdo upozorňuje na to, že zároveň jakoby ten boj a to vykořisťování se dělá taky nejenom v Evropě, ale jaksi jinde a tam je vlastně ostřejší a tak dále a tak dále. Ale prosím tě, my tady o něm mluvíme také z důvodu, že on se také vyjadřuje k věcem náboženským. Že v těch sešitech je spousta pasáží o surovém katolicismu, který on, jak říkám, nemá rád. Ale zároveň, protože Itala žije tam, tak ho vidí velmi zevnitř, rozumí tomu, vidí ty různé proudy a on se nechce reformovat katolickou církev. On by radši, aby zanikla. Nebo aby především ztratila svoji společenskou moc. A teď zvažuje, jestli vlastně jsou proto výhodnější ti ultramontáni, ti ultrakonzervativní, nebo naopak ti modernisté. Řeší téma konkordátu, to znamená těch státních smluv mezi Vatikánem a nějakými státy, čili víme, že opět to jsou témata, která do dneška jsou vlastně živá, jestli vlastně katolická církev má, může, smí, musí uzavírat mezistátní smlouvu se suverénními státy a proč zrovna tahle ta církev a ne nějaké jiné církve. Jo, to se jako po mně jako dost zajímavé otázky. Mimo jiné taky si všímá tématu takzvané katolické akce, což byla velká novinka tehdy, taková jako výzva, aby laici taky byli v církvi aktivní, protože do té doby všechnu společenskou aktivitu dělali kněží. A potom samozřejmě řeší sociální otázku, konstatuje, popisuje, jak katolická církev vlastně si představuje řešení sociální otázky, nelíbí se mu to, ale prostě bere to jako konkurenci. A co je nejzajímavější možná, on je úplně vyděšený z začátku ekumenismu, protože se bojí, že by sjednocení křesťanů mohlo to křesťanství posílit.
Sociální týden v Miláně jednal o otázce pravá náboženská jednota. O tomto tématu se jednalo z hlediska Vatikánu. Jednání bylo zaměřeno proti všekřesťanskému snažení protestantů, kteří by chtěli vytvořit jakýsi druh federace různých křesťanských sekt s rovností práv. Jde o protestantskou ofenzívu proti katolicismu, která má dva podstatné momenty. Za prvé, protestantské církve se snaží zabrzdit rozkladné hnutí ve svých řadách, které neustále vede ke vzniku nových sekt. Za druhé, protestantské církve se spojují mezi sebou a za jistého souhlasu ortodoxních obléhají katolicismus, aby jej donutili zříci se prvenství a aby v boji vytvořili mohutnou protestantskou jednotnou frontu, zatímco naopak množství církví, sekt a tendencí různého významu by ve vzájemné izolaci těžko mohlo vzdorovat vytrvalé a sjednocené katolické misionářské iniciativě. Otázka jednoty křesťanských církví je hrozivým jevem poválečného období a zasluhuje největší pozornost a bedlivé studium.
Podcast podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.